Familiologia. Familiologia.
Passat kako to objasni. Deke, naša
porodica. Ja sam bila tinejdžer, moja sestra u svojim 20. godinama, mama je bila u svojim ranim 40-ima, ili možda kasnije, ne sjećam se, ali tako nešto, baš onako tri žene, tri različite generacije koje su onako otišle same za svoju dušu.
Šta je bilo posle, ali ima i pre. Nina Stojanović je profesorka engleskog jezika i neće se naljutiti ako kažem učiteljica keltskog plesa. Zanimljiva je njena priča, ali neću da vam je otkrivam na samom početku, ostanite sa nama da je čujete. A da bih najavila našu današnju gošću, Miroslav će nam pustiti ovo.
I onda priznaješ kakav si tad bio, priznaješ?
Mhm.
Kaži.
Pa bezobrazan.
Dobre, i kakav se postao, da te nekog opomenuo, grdio, rekao da te...
Ne, tata me grdio, ubio od batina.
I evo, moja gošća je zatvorila oči. Iako se očima ne sluša, ona je zatvorila oči da ne čuje ovo. Moja gošća je Tamara Lukšić-Orlandić, zamjenica Republičkog zaštitnika građana. Ti si zaštitnica dece.
Jeste, dobar dan.
Dobrodošla. Možemo na ti?
Naravno, naravno.
Ti. Vidim da ti nije prijelo ovo sa batinama. Isi ti nekad dobila batinu u životu?
Ne. Znači, to je, ja sam vas pitavana u zaista jednoj porodici koja je volela da priča da je batina iz raja izašla, ali ja te batine nikad nisam dobila. Moja mama je bila profesor, inače, i u gimnaziji. Tata je bio pravnik, ali onako jedno krajnje liberalno vaspitanje je bilo. Sad, da li je to zato što sam ja bila zaista jedno otvoreno dete koje je prihvatalo sve njihove savete i savete njihove. Mm-hmm. Predlozi su uvijek bili moji. Mm-hmm. Znači, i to je bilo jedno uzajamno poverenje i mislim da je to poverenje ključna reč u svakom odnosu, pa i u porodici.
Jesi ti svoje dete neka tuka?
Ne. Znači, kad to ponesete iz kuće, onda to pokušate da nastavite i u svojoj porodici i mislim da je to moguće. Znate, moguće je razgovarati. Kad je dete malo, greota ga tuči. Zašto ga tuči? Kad je veliko, onda zaista možete da razgovarate.
Ima jedan lep izraz koji sam čula od psihologa, od Tanje Pavlovski, tačnije od nje. Ona mi je rekla kako je svojevremeno, dok je radila sa decom u vrtiću, jako dobro pregovarala. To je divan izraz pregovarati sa decom. Tamara, ti ćeš nam danas i kao i svi naši gosti biti u duploj ulozi i pričaćeš nam koliko želiš o sebi i svojoj porodici, ali ćeš nam pričati i onim ponekad ne tako veselim temama u vezi sa položajem dece.
Pa da, pošto se nama kao zaštitniku građana obraćaju roditelji i deca kad imaju neki problem, kad im je neko pravo ugrozio. Zato te priče koje mi imamo su najmanje vesele.
Sigurno.
Ali su ishodi ponekad veseli kada nekome pomognete da neko pravo ostvari.
Ne mogu da kažem da mi želimo i uspevamo, možda uspevamo da pomognemo, ali u svakom slučaju uskratiti pravo detetu da doji je jako loše. Ovoga puta dr. Ljiljana Abramović-Savić, pedijatar, nutricionista, počinje svoju seriju omiljenih njoj tema, odnosno omiljene teme dojenja.
Prvi susret mame i bebe u vidu slapa belog mlijeka kreće u stvari u prvih sat posle porođaja. To je ono ključno vreme kada taj susret dovodi do uspostavljanja dva važna refleksa. Jedan je oksitocinski, spuštanje mlijeka, i drugi prolaktinski, stvaranje mlijeka. Znači, oba su vezana za hipofizu i ta emocija koja teče cijeli život u stvari pokreće i laktaciju, pokreće stvaranje mlijeka. Prvo mlijeko ili kolostrum, koje zatim se stvara, u stvari ide prvih 7 do 10 dana. To je gusta, žučkasta tečnost, veoma slatka, jer je to u stvari jedan koncentrat. U prvih 24 sata mama stvori svega nekih 50 ml u obje dojke toga dragocenog napitka, jer to je mnogo više nego hrana. To je zaštita, jer je prepun taj koncentrat imunoglobulina koji bebu štite u tim prvim danima od svih štetnih agenasa sa kojima će po izlasku iz sigurne mamine materice i divne sredine u kojoj je boravila 9 mjeseci u stvari da se susretne. Nakon tih 10 dana dolazi do stvaranja prelaznog mlijeka, znači ono već postaje malo bistrije, nije više tako gusto i žuto, da bi u stvari nakon 15. ili 20. dana počelo već da se luči zrelo mlijeko. Veoma je važno da u tim prvim danima beba ima onoliko podoja koliko traži. Ako je uspavana i vrlo majušna, treba je buditi. Ako je jaka, ona će se buditi na sat i po do dva, znači broj podoja će sigurno biti iznad 10, jer rekao smo mala je količina. Ali svaki od tih podoja u stvari povećava narednu količinu. Što su češći podoji i što je potpunije pražnjenje dojki, više će se mlijeka stvoriti. Tako da će beba u narednim danima i mjesecima uvijek imati dovoljno mlijeka. Ukoliko se pojavi nešto što se zove manjak mlijeka, što se može dogoditi u kasnijem uzrastanju, kada beba brzo raste, a mama stvara istu količinu mlijeka, onda u stvari treba ponavljati postupke sa početka laktacije. Znači pustiti bebu da sisa uvijek kada ona to traži, a ako se počinje buditi noću, davati joj češće da sisa noću, jer u stvari noću ima više prolaktina, znači tog hormona hipofize koji stvara mlijeko. To beba zna. I ona to sebi lepo naštimava, tako da kažemo, odnosno određuje potrebnu količinu mlijeka. Definitivno količina mlijeka mamina nije ograničena. Može da se stvori prema zahtjevu bebe.
Kao ponuda i potražnja. U svakom slučaju vidim da ti je ova tema lepa i možda
da,
postoji neko dete. Da, ima i neko dete koje je raslo zahvaljujući tebi u tim prvim danima.
Da, da, jeste, to je ovako, baš me podsjetila na, to je bilo davno, moja ćerka ima skoro 35 godina i ja sam po maminoj priči, znači, bila dojeno dete, a također i moja ćerka, boga mi, do negde 10. mjeseca sam ja to držala dok nisam krenula da radim, a bio je jedan dečak od nekih prijatelja koji se rodio u razmaku od jednog dana kad je moja ćerka, i pošto mama nije imala mlijeka, onda sam ja tih prvih nekih 40 dana i njemu bila mama u tom delu, i to mi je onako jedna radosna priča. Da.
Jeste, to ko može, a ne želi, to je grehota, zaista. Prema tome, program za decu i mlade je uvek na strani dojenja, jer svi mi, sve mi koje smo to prošle, znamo koliko je to
koliko
važno,
je to za jednu vezu između deteta i majke, koja je zaista neraskidiva nakon toga.
Jeste, a kažu da mama i razume kad beba plače, u tim prvim danima mnogo plače, a naša gošća, odnosno sad već saradnica Jasna Tufekđić, logoped, nastavlja svoju priču o plaču.
Plač kasnije prerasta u izazivanje emocionalnog stanja, odnosno izraz prijatnosti ili neprijatnosti. To nije plač voljni, nego naprosto izazvan grčenjem određene muskulature koja praktično proizvodi to emocionalno stanje i plač kojim kasnije beba komunicira. To ima veze sa fizičkim zdravljem, znači da li ima bolove ili nema bolove, sa emocionalnim potrebama u smislu zadovoljenja gladi i neke uglavnom neprijatnosti. Samo prvi plač je odraz uspostavljanje funkcije glasa. U kasnijem periodu plač izaziva stanje deteta, praktično nezadovoljstvo deteta nečim.
A ja uvijek moram neku
nekog da mirim. Naprimjer, Nađa i jedan maličac se posvađali oko tobe, zaljubljeni bili do uši, a on bio zaljubljen u ovo. Čudi!
Da, ovako, mislim, Milica, misli se za Milicu, zavodi red u oštu sa 6,5. Sad imam malo više, ovo davno snimano. A šta beše sa psom? Nešto si mi rekao?
Pa evo i ova priča oko logopeda me vraća u detinjstvo. Kada sam imala negde 5 godina, ja sam rođena na Voždovcu, na takozvanom Avalskom drumu preko puta Zvezdinog stadiona, i mi smo imali jedno divno detinjstvo na ulici, nije bilo toliko saobraćaja, veoma retko je neki automobil prošao, tako da smo mi na ulici igrali lopte i ja sam stajala i jela sam nešto, pošto sam uvek volela da budem napolju, da što manje bivam u kući. Stalno sam bila nešto zaigrana i komšijski pas je preskočio ogradu i nasrnuo na mene. On je možda teo da se igra, ja ne znam, ali ja se toliko prenerazila od straha, jer on je bio veći od mene, vučjak, i kasnije priča ide, mama mi je rekla da sam ja se sećam tog ulaska u stan i vike ma, ali nisam mogla do kraja da izgovorim. Posle mama rekla da sam ja u stvari bila crna u licu od straha, da narednih 7 dana nisam progovarala. I kada sam progovorila, onda je to bilo jedno teško mucanje. I onda su me roditelji odveli kod logopeda i ja sam išla u tim nekim redovnim ciklusima na vežbe. Umeđu vremenu sam ja naučila da čitam, ja ne znam kako. Ja sam videla knjigu, možda sam ja i preznala, ne znam stvarno. Videla sam knjigu koja se zvala Moje dete muca. I toliko sam bila, toliko sam ja u stvari jedna uporna osoba, i pošto logoped rekao da moram da vežbam ispred ogledala, ja sam to činila. Dakle, imali smo na veliko ogledalo, ja bih tu sela i vežbala sve te vežbe koje su mi date. I bilo je problema od 1. do 4. osnovne, ja sam bila odličan đak, ali je bilo problema kad imamo čitanje. Onda kad učitelj kaže čitamo, i sad neko čita, i onda on kaže dosta sa Tamara. Znači, ja sam imala stravičan strah da prvo slovo ne bude P, K, M, znači ono što bi meni stvaralo problem da progovorim. I to je bila jedna strašna borba. Znači, ja se sećam i sada te borbe i toga da ja to prebrodim. I ja sam to prebrodila. Znači, nikada više, kad sam upisala 5. razred, to je sve već nestalo. I mislim da je poučno i za druge.
Kako ne?
Da
kako
treba ne? Da vežbaju ako im se tako sigurno nešto ne da Bože desi.
Sigurno. Hvala ti na ovome. To ponekad autentična priča iz života ponekad može da bude značajnije od bilo kakve knjiške priče. Međutim, ovo što nam i ovoga puta čita koleginica Zorana Bokan, kao i svake srede, je nešto što dolazi sa nekih svetskih sajtova psiholoških i može da bude vrlo interesantno. Vidjet ćeš, mislim da će i tebi i kao nekome ko se bori za dečije prave, kao roditelju, biti zanimljivo. Dakle, Zorana Bokan nam čita tekst
Prava mera discipline. Voleti dete ne znači samo negovati ga. To također podrazumeva i disciplinu. Postojana disciplina značajan je deo odgajanja srećnog deteta. Ovaj savjet je autorki teksta Merlin Več, porodičnom psihoterapeutu, pre mnogo godina dala jedna iskusna vaspitačica. Najčešći problemi roditelja koji po stručnu pomoć dolaze kod nje leže u nepoštovanju pravila. Posljedice su neminovne. Kao kada, na primjer, sa tinejdžerima roditelji žele da budu prijatelji, radije nego da im budu autoritet. To važi i za mlađu decu. Granice postavljene striktno određenim pravilima čine da se naša deca osjećaju sigurnom, bez obzira da li imaju 2 godine ili svih 15. Drugi problem sa roditeljima meka srca je i taj što njihova frustracija raste. Često se završi vikanjem na dete ili čak batinama. Autorka preporučuje 7 pravila koja mogu da doprinesu odgajanju srećnog deteta. Prvo pravilo. Važno je da oba roditelja budu na istoj strani, da imaju iste stavove. Različiti stavovi u vezi sa disciplinom su glavni uzročnik problema u ponašanju dece i mladih. Drugo, roditelji treba da sednu i dogovore se kada će dete morati u krevet, šta bi valjalo da jede, kada da radi domaće zadatke, do kada ima izlazak, i da to zajedno jasno predoče detetu, a ne da mu dozvole da bira bolju ponudu. Treće, ne podižite glas. Dajte detetu mogućnost da posluša. Brojte do 3. 1, 1,5, 2, 2 i 8 desetina. Posle 3, dete treba da shvati da roditelji znaju šta rade. 4. Nagradite dete kada opere svoje igračke ili uradi nešto na što ga niste podsjetili. 5. Pravilo je i to da postoji izuzetak od pravila. Izlazak ćete detetu produžiti ako mu je baš važno da dugo ostane na rođendanu najboljeg prijatelja. Ali objasnite mu šta je izuzetak, a šta pravilo. 6. Koristite kućne poslove kao vaspitne mere. Pogotovo tinejdžeri očekuju da budu kažnjeni kada prekrše pravilo. Nemojte ih razočarati. Krpe u ruke. I pravilo broj 7. Ne pretite nerealnim pretnjama. Kažnjen si do kraja leta. To je nerealna pretnja na početku proleća. Kada vas prođe ljutnja, shvatit ćete da je nedelju dana kazne razumna mera. Roditelji meka srca, kada primene pravila discipline, imaće više uspeha u vaspitavanju, jer duboko u sebi dete zna da su roditelji tu da ga vaspitavaju, a ne obrnuto.
Don't you? Eko. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Eko.
To je bila mačka. Pa nazvali smo je Čorka, pošto nema jedno oko koje Čorka.
Da, eto. Mislim, uopšte se ne zna zašto. Dakle, naša gošća Tamara Lukšić-Orlandić, zamjenica Republičkog zaštitnika građana, odnosno zaštitnika dece. Imate raznih situacija. Kako se reaguje? Ko to prijavi ili kako se otkrivaju?
Pa, najčešće nam se roditelji javljaju, mada sve češće i deca. Znači, oni imaju potrebu da neke stvari provere. Recimo, bilo je aktualno jedno vreme pitanje vezano za školu, da li smeju nastavnici da im daju u jednoj nedelji više kontrolnih zadataka. Iako je potpuno propis tu jasan da je moguće u jednoj nedelji samo dva, a bilo je da recimo dete dobije u jednom danu dva. Znači oni su već svesni neki svojih prava, to su onako ona koja puno ne zadiru u ovaj njihov uopšte integritet i u neka njihova, da kažem, prava koje će ih mnogo pogoditi, ali dobro je da oni znaju da imaju ta prava i da se za ostvarivanje tih prava bore. Do onih naravno mnogo težih povreda prava, kada se po pravilu roditelji javljaju, ako je pitanje nasilje, vršnjačko nasilje.
A kako se javljaju? Ima neki telefon na kojem se javljaju?
Pa ne, nego nam napišu. Mm-hmm. Napišu nam, znači opišu situaciju koja je bila u školi.
Adresa?
Adresa je Zaštitnik građana, Deligradska 16, ili na mail putem interneta, znači moguće zaštitnik@zaštitnik.rs, i da nam se opiše situacija koja je dovela do povrede prava. Zaštitnik građana je jedna institucija koja u suštini reaguje kada one institucije koje su zadužene da štite prava ne odreaguju ili promaše. Znači ne urade, ne zaštite to građanina ili to dete, kad pričamo o deci. To su najčešće škole, centri za socijalni rad.
Pa i roditelji.
Ali ne, mi ne kontrolišemo, mi se ne mešamo u porodične odnose. Znači, ne može dete nama da se žali da ima problem sa roditeljem. Onda je to problem koji se rešava na nekom drugom nivou, ali mi možemo, ako se i to desi, znači da onda jednim finim putem možda obavestimo centar za socijalni rad, ukoliko jednim onako suptilnim putem, tako da kažemo, ako imamo neki strah da je u pitanju zlostavljanje deteta. Znači, to tada mora svako da prijavi. Znači, kogod ima saznanje o tome da je neko dete u nekoj porodici trpi nasilje, on treba da prijavi to i centru za socijalni
rad. Prijavljivanje je vrlo ružna reč u mnogim situacijama,
kad
je dete
da,
u pitanju.
Znači, saznanje o tome da neko dete pati, to je prosto alarm za svaku odraslu osobu da ga uzme u zaštitu, tako što će na nadležnoj instituciji, a to je, kažem, pre svega centar socijalni rad ili policija, ako neko dete zaista, ako se... A ima i tu, znate, zloupotrebe. Imali smo, recimo, situacije da smo dobili pritužbu od jedne građanke da jedno dete u konkretnom stanu trpi nasilje, da se uvek čuju plač deteta, da roditelji primenjuju, znači, fizičku silu, da ga tuku i da tome treba stati na put. I mi smo naravno odmah krenuli i cijelo smo tu stvar zavrteli, tako što smo proverili i kod policije i kod centra za socijalni rad, i centar nam je veoma argumentovano, pošto je otišao i obišao porodicu i video šta se dešava, ne jednom nego više puta, odgovorio da je to jedna potpuno kompaktna porodica koja odgovorno obavlja roditelji tu svoje roditeljske obaveze i funkcije prema tom detetu, ali da je dete, imaju problem s detetom kad hoće da ga odvoje od kompjutera. On previše igra igrice i tada dete plače, viče, vrišti, malo je dete, znači ne ide još u školu, prozor otvoren, to neko čuje i odmah to dobije drugu formu. I šta se onda desilo? Znači mi smo shvatili da je tu sve u redu, posle godinu dana mi smo dobili od tog centra za socijalni rad, mi kao institucija zaštitnika građana, pritužbu da ti roditelji sada traže zaštitu svoje porodice od toga što policija malo pa dođe na njihova vrata i proverava šta se u porodici dešava, a u stvari vi ste imali jednu lažnu prijavu od komšija kojima je smetala dečja buka. Ako
ostala zabeležena.
Da, i ostala, i sad je to bilo i praktično institucionalno zlostavljanje te porodice. Ali ipak organi kao centri za socijalni rad, policija, treba da i imaju, naročito centri za socijalni rad, imaju ta znanja da prepoznaju. Da. Kad je dete žrtva, kad...
U svakom slučaju neko vaspitanje, odnosno vaspitanje dece, neko nam se javlja. Jel nas neko traži nam? Evo, prekinut ćemo da bismo se slušateljki javili. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Izvolite, dobro ste došli u našu emisiju.
Hvala. Zovem iz Niša, ja sam Snežana. U pitanju je srednjoškolac. Da li je moguće da škola ne prizna detetu lekarsko opravdanje, a recimo donet je zakon da roditelj nema uvida u detetov zdravstveni karton?
Ja vam zahvaljujem. Dobit ćete odgovor. Hvala vam što nas slušate.
Prijetno. Hvala.
Da odmah odgovorim, jel? Pa naravno da škola, ukoliko je opravdanje da doneto od strane odgovarajuće zdravstvene ustanove, da bi škola to trebalo da prizna. Mi smo imali situacije da škole nisu priznavale uverenja privatnih lekara. I onda smo tražili odgovor od Ministarstva zdravlja, doduše nismo ga još dobili, to je neki dosta sveži predmet, ali ukoliko relevantna institucija, znači deca koja idu u školu, ona pripadaju određenom domu zdravlja, tamo imaju karton, i ako vi donesete opravdanje od tog lekara, ne treba da bude spora. A što se tiče uvida u zdravstveni karton, baš je pre neki dan bio jedan širi tekst o tome kako se primenjuje sad taj novi zakon i intervjuisani lekari u domovima zdravlja u Beogradu, mislim da je i Niš bio, da je bilo i u Nišu i, anketa, da su rekli da uopšte do sada nisu imali ni jedan, tako da kažem, ali problematičan slučaj da deca nisu dozvolila. A također
i od 15, godine,
od 15 da. Da. Bilo je i nekoliko anketirane dece između 15 i 17 godina koji su svi rekli da ovi nemaju nikakav problem s tim, da uglavnom roditeljima sve i kažu i da nisu ni znali u stvari da zakon postoji.
Ipak je najbolje da se unutar porodični odnosi neguju i da tu postoji jedno poverenje, razumevanje. Mi unutar porodične odnose ne diramo, pustimo ljude da nam ispričaju ono što sami žele, eto to i tebe. Tebe pitamo, a to smo pitali i našu mladu gošću Ninu Stojanović, profesorku engleskog jezika i učiteljicu keltskog plesa.
Ja sam dete razvedenih roditelja. Oni su se razveli kad sam bila osmi razred i zanimljivo da su oboje pre toga imali već jedan brak. Tako da ja imam jednu sestru i dva brata, u stvari polu sestru i polu braću, sa kojima sam u jako dobrim odnosima, sa sestrom i živim između ostalog. Tako da su moji roditelji, možda se oni nisu slagali jedan sa drugim, ali su barem na neki način su nas naučili da se mi volimo kao braće i sestre. Nikad mi nisu govorili moraš da voliš svoju sestru, moraš da voliš svog brata, ali to se nekako provlačilo kroz porodični život, ne znam. Nije nikad bilo ni nametljivo, nije nikad bilo ni potencirano, zato što u našoj porodici se u principu ne razgovara o stvarima. Priča se samo o najosnovnijem. Recimo ja sa svojim starijim bratom nisam nikad bila u kontaktu. Oni žive u Hrvatskoj i mi živimo ovde. Moja braća, mislim. Međutim, on je tako imao potrebu jednog dana da me pozove. Pozvao me i od tog trenutka, to je bilo pre jedno 5-6 godina, mi smo u stalnom kontaktu, viđemo se, posećujemo se. Ja imam jako korektan odnos i sa njegovom ćerkom i sa njegovom ženom, čak i sa njihovom majkom, znači koja je od mog oca žene s prvog braka. Moj stariji brat i ja ličimo na tatu, mlađi brat liči na svoju mamu, a u stvari oni koji malo stariji članovi porodice kažu da ja ličim na svoju babu, koja je nažalost umrla kad je moj tata imao 13 godina, tako da ja nju nisam upoznala. Ko prvo upozna moju mamu, kaže da ličim na mamu. Pa kad upoznaju tatu, a ne, ipak ličiš na tatu, ali oni stari kažu, ne, ti si pljunuta baba. Pa, nažalost, kako ja kažem, to je nešto što su moji roditelji pokupili iz svojih porodica, to je da se za komunikaciju nema vremena. Da mora da se, da se o teškim stvarima ne priča, jer to je neprijatno. Tako da mislim da i dan danas ta neka komunikacija predstavlja najveći problem kod nas u porodici. Tako da, naravno, ono, nijedna porodica nije savršena i mislim da je i naša ono, tipično disfunkcionalna porodica, ali nekako uspevamo da funkcionišemo. Ja sam dosta dugo razmišljala, pogotovo u svojim tinejdžerskim godinama, ja sam hoću da imam porodicu da bih ja svojim roditeljima pokazala kako se to radi. Što je verovatno nešto što svi mi imamo. To sam onda postala svesna toga i rešila sam da ne želim prosto da imam porodicu da bih učila svoje roditelje, da su oni radili najbolje što su znali i ono što su mislili da treba, što u suštini svi roditelji i radi. Neku vrstu bliskosti imam sa svojim, sa braćom i sestrom, a dok sa roditeljima je to već malo teže, baš to ono neko poveravanje i to mislim da nismo na istim talasnim dužinama da možemo da se razumemo, tako da daleko od toga da ja krijem nešto od svojih roditelja, ali prosto kažem im ono najosnovnije. U nekoj idealnoj situaciji porodice, to bi bila porodica koja se jednom nedeljno okuplja i razgovara o stvarima koje su se dešavale. Ne samo čisto je to informativno zato što to tako treba, već zato što stvarno postoji interes za život svih ostalih članova porodice, šta se dešava ne samo u njihovim životima, u njihovim prosto glavama, mislima i tako to. Samostalnost u smislu da ukoliko ne želim nešto da pričam, da imam pravo da o tome ne pričam. Znači da imam pravo da donosim svoje odluke, da roditelji i ostali članovi porodice treba da mi daju savete čak i kad ih ne tražim, ali da se ne uvrede ako taj savet nije poslušan, pa čak i kad su u pravu, jer svako ima pravo da izabere za sebe. Da li želi da posluša dobar savjet, loš savjet ili bilo koji drugi. Nažalost, nemamo, naš porodični skup se svodi na šta ćemo da spremamo za slavu. Tako da to su uglavnom je porodični ručak i hrana i ono što nas okuplja. U principu takav je i moj životni ritam da ja jako malo vremena provodim u kući. Mama ne živi u stvari sa nama, ona dolazi povremeno. Sestra i ja živimo zajedno i eto naši, znači porodični skup smo sestra i ja kad se skupimo uveče da vidimo, jel ona radi prepodne i ja posle podne i onda ako ona nije zaspala dok ja dođem s posla, onda popričamo šta je bilo u toku dana i to je to. Mislim da bi idealno bilo da mi možemo svaka da ima svoj život, ali je čisto finansijske prirode taj razlog da kad već imamo gde da živimo i ako nam je isplativije da živimo zajedno i da delimo troškove, zašto bismo povećavali sebi troškove života. To je bilo prvo leto nakon što su se razveli moji roditelji, mama, sestra i ja smo otišli u Vrnjačku Banju. To su bile one naše zlatne 90. da tako kažem, tako da je nama to bilo kao da smo otišle na Maldive otprilike, nije moglo da se priušti ništa više. I to je baš bilo jedno 7 dana šetnji, razgovora, jer nema šta pretredno da se radi u Vrnjačkoj Banji, i neko upoznavanje međusobno i baš onako, baš je lepo bilo, da tako kažem. Nije bilo nekih tenzija, nije bilo svađa, nije bilo, bile smo nekako ono slobodne sve tri, kao idemo, ja sam bila tinejdžer, moja sestra u svojim 20. godinama, mama je bila u svojim ranim 40. ili možda kasnije, ne sjećam se, ali tako nešto, baš onako tri žene, tri različite generacije koje su onako otišle same za svoju dušu. Iako sam ono dete dvostruko razvedenih roditelja, ja i dalje verujem u porodicu i u brak, da imam više manje stabilan brak koliko je to moguće i neku decu koju ću moći da učim isto tako da jedni drugi vole kao što su mene roditelji učili. Pa pre svega je potrebno prijateljstvo. strast, mislim to su svi već znaju, svi su to čuli već 1000 puta, ja zaista verujem u to, strast će trajati i proći će posle nekog vremena, posle 2 godine ili 20 godina, ali proći će. Potrebno je partnerstvo, prijateljstvo i potrebno je zajednička osnova sa koje se kreće. I potrebno je shvatanje da u braku to više nije ja, to smo mi. I da treba da se razmišlja da pored sopstvenih potreba treba misliti na potrebe onog drugog, na želje onog drugog i da je potrebno uvijek biti spreman na kompromise sa obe strane. Znači ne potpuno sebe dati i podrediti nekome drugome, ali isto tako ne očekivati da neko drugi bude podređen našim potrebama i željama i snovima. Jer zaista mislim da u braku nema mesta za ja. Toliko. Ja plašim se tog pitanja, ne znam. Ja radim sa decom i kažu mi da mi ide, ali ne znam, mislim da će biti pre svega stroga mama, što me malo plaši, jer verujem u red i verujem da deca vole red i da vole da im se granice postavljaju. E sad, koliko će to biti, ne znam, mislim, deca se rađaju kao osobe. Sad, ja ne znam kako ću osobu roditi, to sve zavisi.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance?
Što bi to da radiš?
Da, u ponedeljak smo baš kolega i ja u emisiji našoj 3x3+ govorili o tim stvarima, kako deca jedne druge mogu da
povrede. Neki
imali smo ogovaranja, pa evo, na ovom nivou, već na nivou vrtića mogu da.
I to je najčešće.
Da, ali to čuju od odraslih.
A i to isto nasilje.
Da,
da, to je verbalno nasilje, mislim, mi ga samo ono zovemo ga drugačije, ali mi smo imali jedno istraživanje koje su vodila, sprovodila baš deca koja su pri zaštitniku građana, to je jedna grupa od 30 dece iz cijele Srbije od 13 do 17 godina i onda su istraživanje sprovodili u svojim školama i školama u gradima iz kojih su. Bilo je negde ukupno 1080-90 dece koje je bilo anketirano da li trpe vršnjačko nasilje između ostalog, znači to je bilo jedno od pitanja i 80% boga mi osnovne škole je reklo da neku vrstu su doživeli, znači to su ta sitna ogovaranja, vređanja, podsmeh, isključivanje iz grupe, deca umeju da budu...
Koje posle raste, ali ajde samo kratko da nam kažeš, i mediji, nažalost, uz sve postojanje kodeksa dece i mediji, vrlo često zagorčavaju život dece.
Ja tu imam toliko
Bože,
jednu...
Bože, sačuj, nemoj da me spasavaš. Otprilike
da,
tako.
Da, kontradiktorno jedno imam, uopšte, jedan odnos prema medijima, ja sam završila novinarstvo. Nisam se, nažalost, nikad bavila sem jedan kratak period kad sam uređivala jedan časopis koji se zvao Monitor dečjih prava u Centru za prava deteta u toj nevladinoj organizaciji. Da, to je bilo lepo. Tu smo edukovali i profesionalce o dečjim pravima i vršili obuku novinara koji prate teme. Tad nije bilo toliko striktno podela da neko prati decu ili prava deteta, nego je bilo to ono najšire socijalna zaštita pa u tom sklopu. A sada je to već verovatno razvijeno, ali mediji zaista, ja ne znam, mislim, to je ona stara boljka, zarad tiraža, senzacionalizma, naprave tako neki iskorak. Kad se recimo desi neko teško nasilje, zlostavljanje deteta, onako doide do takve surovosti, da ja onda pomislim, pa zašto je to uopšte moralo da bude objavljeno, da to svi pročitaju, da neko na takav način patio.
I licemerno je kad stave na inicijale detetu,
a roditeljima puno ime i prezime i toga ima, a onda posle kažem, ali mora to isto da se napiše, da se više ne bi ponovilo. A onda se desi da se još stravičniji slučaj desi, neko dobije ideju pa napravi još goru stvar. Ali, znači, to, s medijima je, ne možete bez njih, znači ne možemo bez medija,
ali nekakav...
oni otkrivaju stvari i sad se mnogo više, sad kažu ima više nasilja, ne, više se govori o nasilju, više prisutno, ali nema se, da li se ne govori na pravi
da.
Način.
A mi imamo jednu rubriku, znate već.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Pirati!
Strašni pirati je nas... Evo, strašni pirati da nas danas kroz priču Dejana Videnovića, psihologa, također opominju da stavimo prst na čelo i malo se zamislimo.
Jednom prilikom profesor Jerotić je rekao da dete od 3 godine može da ima najveću moć u porodici, da delegira odgovornost ostalim ukućanima, šta treba da rade, kad treba da rade, u kojoj meri treba da rade. I iako dete to može, to nije dobro za njega, jer detetu tog uzrasta je potrebno da postoje neke jasne granice. Do koje mere ono može da se ispoljava na način koji hoće, a da roditelji budu ti koji zapravo kanališu dete ponašanje i stavljaju neka ograničenja pre to. Ukoliko dete toga nema, ono može da se osjeti prilično nesigurno. I mi to obično zovemo razmoženo dete, koje onda pravi scene, pokušava da se ponaša onako kako hoće, a zapravo to na neki način predstavlja poziv roditeljima da mu postave granice, da mu pokažu negde sigurno tlo kako može se ponaša, do koje mere može da ide. I dete koje se postavljaju granice zapravo predstavlja sigurnije i samopouzdanije dete nego onom kom se sve dozvoljava. I takvo dete, znači, koje je razmaženo, može da ima čak i probleme u nekim socijalnim odnosima, jer je naučilo da ono postavlja pravila. A vršnjačka grupa je u tom smislu nemilosrdna, da traži da svi imaju nekako jednaka prava i ne dozvoljava nijednom detetu da ide ispred drugih, da mu se dozvoli zapravo da bude vođa grupe po bilo kom principu. I deca koji su naučila da kod kući to mogu, nekako mogu da se suoče sa problemom u vršnjačkoj grupi kada im tu vršnjačka grupa ne daje za pravo. A druga situacija je da deca mogu da se prilagode različitim pravilima koje postoje kod kuće i u školi ili vrtiću. Tako da kod kuće znaju da mogu da rade šta hoće, ali u vrtiću ili školi znaju da ne mogu i tamo se prilagođavaju pravilima koja važe za sve. I može se desiti da recimo roditelji misle da se dete ponaša kod kuće na određeni način, a da se to uopšte ne slaže sa mišljenjem vaspitača koji ima drugačiji uvid jer je dete prihvatilo neka drugačija pravila u toj sredini.
Mir, 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 nije kriv. Ala,
ala, ala, sudija je krava.
Ja ću da ispadnu.
Kupu si pečenje, svako pomirenje, sela baba na kandeto.
Neće,
Nisu sveli da kažu, ali
ovo su mala deca. Yeah. Ovo, ja bih se, znači, u potpunosti saglasila sa ovim što je gospodin Vidjenović, jel, rekao, znači, te granice su bitne, one daju tu sigurnost detetu i roditelji prosto moraju da postave određene zahteve deci na različitim uzrastima. Su ti zahtevi, znači, se postavljaju za neke obaveze koje deca treba da izvrše i kada, ako nešto od toga ne izvrše, od tih obaveza, onda se primenjuje neka kazna, neka kritika, ali ta kazna nikada nije i ta kritika nikada nije kritika, ne sme da bude kritika ličnosti deteta, nego kritika ponašanja. Znači, ne sme se dete ugroziti u tom smislu. Tako da, znači, granice apsolutno podržavam, jer to samo može da pomogne detetu da se da jednu vertikalu uspostavi nekih vrednosti i da to onda deli i sa vršnjačkom grupom.
Jesi se nekad izvinila svoje kćerke?
Kako da ne? I izvinila više puta i uvek sam, i moja majka je to govorila, uvek mi je molila da nešto uradim i zahvalila mi se kad bih nešto uradila. Znači, to zaista mi je nekako ušlo i dan danas to radim i sa njom i sa saradnicima. Znači, uvek se nešto zamoli i za nešto se zahvali i onda se jedan odnos poštovanja uspostavlja, mislim da je to...
Vjerovatno je to ključna reč, yes. Razgovor. Naša gošća, uvijek mi je lepo kad si sa nama. Tamara Lukšić-Orlandić, zamenica Republičkog zaštitnika građana, odnosno braniteljka dece i njihovih prava. Imaćemo još jednog čoveka koji osluškuje decu i njihove priče, Mišu Novakovića. Čućete ga upravo sada, a sa vama su danas bili, da, samo da pozdravimo slušaoce iz Topole koji nas hvali. Malo da se hvalimo i mi, nije teo da se uključi, ali Branislav Jerković, naš producent, kaže da se javio. Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, već pomenuti producent i vaša voditeljka vas pozdravljaju. Hvala vam, doviđenja.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
Avion.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Kada smo već u Zemunu, hajde da zapevamo.
U Zemunu ima jedno mesto, tamo odlazim veoma često. Na njemu srce moje.
Eto, tako pevaju vrtići u Povratak prirodi, gdje su deca naučila jezike raznih životinja. Umeju da razgovaraju sa pticama, selicama. Sa kućnim ljubimcima, macama i kucama. Nisam ih pitao, ali veštinu pripitomljavanja divljih konja sigurno su naučili od Indijanaca. Znam, video sam crtani film o Petru Panu i o tome kako pevaju pravi Indijanci, kao u bajci. Koje bajke vi znate?
Pepeljuga. Sedam rja Jarić.
Da.
A to je isto bajka, ne, pošto ne postoje patuljci.
To prvi put čujem da ne postoje patuljci.
Postojali su.
Za mene i sad postoje.
Pa i za mene.
Za mene
je to izmišljotina.
I mene.
Dobro, izmišljotina, ali ako ne verujemo u patuljke, u šta verujemo? Da čujemo, kakvi su to ljudi?
To su neki ljudi koji žive u svemiru.
Svi mi živimo u svemiru.
Ali sigurno žive tamo gdje čovjek...
Onda mu treba svemirsko odelo.
Sigurno da treba, ali gdje u svemiru nije potrebno svemirsko odelo?
Na planetu Zemlji. Nisam sam ja mislila.
Ali mi su gore.
Na mjesecu. Na mjesecu sam mislila.
Gore su... Dalje od neba.
Pa kako njima, koji su dalje od neba, izgleda naša zemlja?
To je jedna mala kugla, za njih je mala, a za nas je velika, velika, velika.
Za koga je zemlja mala?
Za neke tamo iz svemira, kada odeš daleko pa vidiš da je malo, kada se približiš vidiš da je veliko.
Znači ti tvrdiš da ima života u svemiru?
Da.
Pa ja.
I mi imamo možda vanzemaljca i tako neke stvari. Ne može valjda samo na, kod nas. Tata mi je juče pričao o tome, ja tako znam. Juče mi je pričao iz ovog bukvara koji sam ja danas donao.
Mene najviše zanima svemir.
A mene najviše zanima svemir i fudbal.
Životinja zmija, zato što ja nikada nisam vidio, a volio bi da je vidim, samo ne da me ujede.
A mačko, izvini što te prekidam. Ja sam jednom gledala emisiju životinja i gledala sam nešto o krokodilu kad su trebali da ga ulove i krokodil je onako odmah prikričao da ih napadne. Nego uvek kad su želeli da mu stavu jedan konopac, on samo ovako glavom. I nije želo da ih napad.
U kojim rekama živi taj krokodil?
U reci nije, i u Amazonu, i u Tigru u reci.
Blago pticama, selicama, naročito lastama, one, kada se vrate u aprilu, mogu da nam ispričaju o svim tim rekama.
Lasto nose krila po nebu aprila, lasto, lasto, budi drug, daj mi krila jedan krug. Lasto, lasto, budi drug, daj mi krila jedan krug. Da obiđem luk, da odem na jug. Da obiđem luk, da odem na jug.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.